Alþingis, Magnús Þór Hafsteinsson og gerir stutt athugasemd.
Já, virðulegur forseti, háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson vekur hér umræðu á mjög svo þörfu málefni. Ég hef áður sagt það í þessum ræðustól og víðar að ég tel skilyrðislaust að íslenska ríkið hefði átt að gera einhvers konar starfslokasamninga við þá íslensku starfsmenn sem unnu á vegum Bandaríkja hers á Keflavíkur flugvelli. Þetta eru mjög sérstakar aðstæður og sérstakar aðstæður þær kalla á sérstakar lausnir. Þetta ágæta fólk sem vann hjá bandaríska hernum var ekkit bara að vinna hjá bandaríska hernum þó að það fengi kannski laun sín þaðan. Það var líka að vinna í þá okkur Íslendinga. Og þess vegna tel ég að okkur beri siðferðisleg skylda til þess að veita þessu fólki sómasamleg starfslok. Ég kalla líka eftir því að íslensk stjórnvöld gerir nú könnun á því hvað varðum þetta starfsfólk, í hvernig störf það hefur farið og hvort að það fengið betri eða verri störf eftir að það lauk vinnu sinni hjá Bandaríkja her.
Málstekur hattur þú 7. þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson gerir stutt.